Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόχου τους αλήσαν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημού των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, λέγαμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα στις προηγούμενες συνάξεις μας για το βιβλίο της Φιλοκαλίας και για το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να έχει ενεργό τη χάρη του Θεού μέσα του και ότι αυτό το βιβλίο πράγματι μας διδάσκει το πώς θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη χάρη η οποία υπάρχει μέσα μας από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και δεν καλούμαστε να κατακτήσουμε τη χάρη ή τις αρετές αλλά να την επαναανακαλύψουμε και να την επαναενεργοποιήσουμε σαν να έχεις μια φωτιά η οποία έχει σχεδόν σβήσει και θα πρέπει να την ξαναζωντανέψεις. Σήμερα λοιπόν θα πούμε γενικώς με βάση τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου που έχει στην εισαγωγή στη Φιλοκαλία πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος ξαναβρίσκει αυτή την κρυμμένη χάρη του βαπτίσματος μέσα του. Εννοείται ότι μιλάμε για βαπτισμένους ανθρώπους, χριστιανούς ορθοδόξους και όχι για βαπτίστους. Γιατί πολλοί σήμερα λένε χριστιανός και ο καθολικός, χριστιανός και ο προτεστάντης, δεν έχουμε διαφορά. Και μερικοί προχωράνε ακόμα περισσότερο και λένε γιατί όχι και οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι σε έναν Θεό πιστεύουν και αυτοί έχουν τη χάρη. Το λέμε από την αρχή ότι δεν έχουν τη χάρη. Γιατί τη χάρη για να την έχεις πρέπει να είσαι βαπτισμένος ορθοδόξος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε ο Χριστός μας ξεκάθαρα στη συνομιλία που είχε με τον Νικόδημο. Του είπε επιλέξει εάν μη της γεννηθεί άνωθεν ουδύνατε εισερθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Νικόδημος δεν τα κατάλαβε πολύ τότε, αλλά η έννοια είναι ακριβώς αυτή. Αν κανείς δεν βαπτιστεί, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν κοινωνός με τον Θεό, γιατί αυτή είναι η Βασιλεία, το να είσαι ενωμένος με τον Θεό. Και για να είσαι ενωμένος με τον Θεό, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Θα πρέπει ο Θεός να το κάνει. Και το κάνει ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος, μέσω της Θείας Χάρης που μας τη δίνει δωρεάν στο βάπτισμα. Γι' αυτό και όταν έστειλε τους Αγίους του Αποστόλους τους έδωσε αυτή την εντολή: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν και τους έστειλε επίσης και να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα δύο πράγματα τους είπε να κάνουν. Να διδάσκουν και να βαπτίζουν. Και να διδάσκουν τους ανθρώπους να τηρούν όλα πάντα όσα μας δίδαξε ο Θεός, όχι μερικά, όχι κάποιες εντολές, αλλά όλες οι εντολές. Και συνάμα να βαφτίζουν τους ανθρώπους το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αναγκαία για τη σωτηρία μας. Αφενός μεν το βάπτισμα και αφετέρου το να τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού. Όμως στην πράξη βλέπουμε, παρόλο που είμαστε βαφτισμένοι, ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές. Και όσο κανείς προσπαθεί να τις τηρήσει, δεν μπορεί να τις τηρήσει. Γιατί άραγε? Ο Χριστός μας ζητάει κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε? Όχι βέβαια. Αλλά μας είπε και κάτι ακόμα. Ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άρα δεν μπορείτε και να τηρήσετε τις εντολές χωρίς εμένα. Άρα και τις εντολές τις τηρούμε με τον Χριστό, διά του Χριστού, διά της ενέργειας του Χριστού, η οποία ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Η ενέργεια του Πατρός και η ενέργεια του Υιού και του Αγίου Πνεύματος των Τριών Προσώπων είναι κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδας των Τριών Προσώπων, η οποία και αυτή ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε, δεν είναι το πρόσωπο Άγιο Πνεύμα, αλλά η κοινή ενέργεια του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την ενέργεια μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές. Να γιατί χρειάζεται να βρούμε αυτή την ενέργεια μέσα μας και να την έχουμε ενεργό και βοηθό μας στη ζωή μας. Και αυτό ακριβώς σημαίνει και τη σωτηρία μας. Με την βοήθεια της χάρης του Θεού τηρούμε τις εντολές και έτσι σωζόμαστε. Και έτσι θεωνόμαστε. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η ανακάλυψη? Πώς βρίσκουμε αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη για τον οποίο μας είπε ο Χριστός μας αυτή την ωραία παραβολή? Ότι μοιάζει ο άνθρωπος, λέει, με έναν έμπορο ο οποίος ξαφνικά βρίσκει ένα πολύτιμο Μαργαρίτη και πουλάει όλα τα άλλα όσα έχει και αγοράζει αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτός ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι η Θεία Χάρης. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, φωτίζει τους σοφούς στα Θεία Πατέρες ως προς την αδιάκοπη νύψη και την προσοχή και ως προς τη φυλακή του νου. Τους φωτίζει για αυτά τα πράγματα και τους αποκαλύπτει τον τρόπο για να ξαναβρούν τη χάρη και να μας τον αποκαλύψουν και σε μας. Έναν τρόπο αληθινά θαυμαστό και επιστημονικότατο. Αυτός ο τρόπος ήταν η αδιάκοπη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα ο Θεός στους Άγιους Πατέρες και εκείνοι σε εμάς. Αυτή η προσευχή, μην νομίζετε ότι είναι εφεύρημα νεότερο, όπως ίσως κάποιοι λένε, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι από πολύ πολύ νωρίτερα. Είναι από τον ίδιο τον Χριστό μας παραδομένη αυτή η προσευχή. Και οι Άγιοι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί έκαναν αυτή την προσευχή. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού Χριστόν ημί εμπνεύματι Αγίω, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Νάτι οι τρεις λέξεις: Κύριε Ιησού Χριστέ. Κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ παρά με το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε και αυτό ακόμα, την αδιάλειπτη προσευχή, ο άνθρωπος για να την κάνει σωστά πάλι χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα. Και θα πείτε, τότε τι θα κάνουμε? Εμείς δεν το έχουμε, θέλουμε να το έχουμε. Βλέπει ο Θεός τη διάθεσή μας και μας το δίνει, και όσο προσευχόμαστε τόσο και αποκαλύπτεται αυτό το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα μας. Και πώς γίνεται αυτή η επίκληση, η αδιάλειπτη του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Γίνεται όχι απλώς με το νου μόνο και με τα χείλη, αυτό βεβαίως είναι προφανές σε όλους που προσπαθούν με ευσέβεια να ζήσουν, αλλά θα πρέπει και όλος ο νους να στρέφεται στο μέσα άνθρωπο, να μπαίνει στο εσωτερικό της ψυχής, σε αυτό που λέμε καρδιά. Και αυτό είναι και το πιο θαυμαστό. Και μέσα στα βάθη της καρδιάς να επικαλούνται οι ευσεβείς άνθρωποι το Πανάγιον όνομα του Κυρίου, ζητώντας με επιμονή το έλεος του, και να προσέχουν αποκλειστικά μόνο στα λόγια της προσευχής και να μην δέχονται τίποτα άλλο, ούτε από μέσα τους ούτε από έξω τους, καμία σκέψη άλλη, κανένα λογισμό. Να διατηρούν τη διάνοιά τους ολότελα ασχημάτιστη και καθαρή, να μην υπάρχει κανένα σχήμα, κανένα χρώμα, καμία λέξη, καμία σκέψη άλλη, καμία έννοια στο νου τους και στη διάνοιά τους, να είναι τελείως καθαρός και ασχημάτιστος. Καμία φαντασία επίσης δεν πρέπει να υπάρχει την ώρα που ο άνθρωπος κάνει αυτή την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κύριου Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτή της εργασίας της αφετηρίας, και θα έλεγε κανείς και την ύλη, τα πήρανε οι Άγιοι Πατέρες από την ίδια τη διδασκαλία του Κυρίου. Και προσέξτε, κάπου μας λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και από εκεί οι Άγιοι Πατέρες κατάλαβαν και μας το δίδαξαν, ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι μέσα μας μυστικά κρυμμένο από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε, και θα πρέπει ο άνθρωπος να το ζητήσει. Γιατί πρέπει να το ζητήσει? Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό μας δίνει ο Θεός την ύπαρξη, για να τον αναζητήσουμε και να τον κάνουμε βασιλιά μέσα στην καρδιά μας. Και αλλού πάλι λέει ο Χριστός, υποκριτά, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και τις πιατέλες, και τότε θα είναι καθαρό και το εξωτερικό τους. Όταν μιλούσε στους γραμματείς και στους φαρισαίους, οι οποίοι κοίταζαν τα εξωτερικά, πώς να φαίνονται καλοί στους άλλους, πώς οι άλλοι να τους λένε Άγιοι και Πατέρες και Σεβαστοί και τι ευσεβείς και τι καλοί που είστε, και δεν πρόσεχαν να τηρούν το νόμο του Θεού, αλλά πρόσεχαν μόνο αυτά τα εξωτερικά για να εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους με μια ψεύτικη αγιότητα. Και του λέει λοιπόν ο Χριστός, το εσωτερικό πρέπει να καθαρίσετε και τότε θα είναι καθαρό και το εξωτερικό. Να φροντίσετε το εσωτερικό του ποτηριού και τότε θα είστε ωραίοι και εξωτερικά. Αυτό ακριβώς είναι που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες με την αδιάλειπτη προσευχή. Γιατί η αδιάλειπτη προσευχή καθαρίζει το εσωτερικό του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος προσεύχεται με αυτή την επίκληση την αδιάλειπτη, τόσο απαλλάσσεται από οποιαδήποτε βρωμιά υπάρχει μέσα στην καρδιά του, οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία, οποιοδήποτε άλλο λογισμό, είτε καλό είτε κακό. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στην καρδιά μέσα κανένας λογισμός δεν πρέπει να υπάρχει, ούτε καλός. Λέμε καμιά φορά να καθαριστούμε από τους κακούς λογισμούς. Όχι μόνο από τους κακούς, και από τους καλούς πρέπει να καθαριστούμε στην καρδιά. Και οι καλοί λογισμοί θα πρέπει να είναι στον εγκέφαλο, στη διάνοια, να μην κατεβαίνουν στην καρδιά, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει μόνο ο Χριστός ως βασιλέας. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Εφεσίους, για τούτο κάμπτω τα γόνατά μου εμπρός στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να δώσει να κρατεωθείτε, να δυναμώστε με το Άγιο του Πνεύμα στον μέσα άνθρωπο, στον εσωτερικό άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός με το Πνεύμα του μέσα στην καρδιά σας. Να λοιπόν που και ο Απόστολος Παύλος, που είναι το στόμα του Χριστού, ομιλεί για εσωτερικό του ανθρώπου και για ενίκηση, για κατοίκηση μέσα σε αυτό του Χριστού, η οποία ενίκηση γίνεται μόνο όταν το εσωτερικό καθαριστεί, και θα καθαριστεί μέσω αυτής της αδιάλειπτης προσευχής της καρδίας. Τι θα μπορούσε να γίνει σαφέστερο από αυτή τη μαρτυρία, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και αλλού πάλι λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο, βλέπεις ότι υπάρχει και εσωτερική ψαλμωδία και εσωτερικό άσμα, ότι υπάρχει ένα άσμα της καρδιάς που μπορεί να απευθύνεται στον Κύριο χωρίς να ακούγεται τίποτα εξωτερικά. Και αυτό το άσμα που αρέσει πάνω από όλα τα άσματα στον Χριστό είναι η αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Ακούς τι λέει μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό και η πιο δυνατή προσευχή είναι αυτή που κάνει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Ο Μωυσής όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση με τους Αιγύπτιους πίσω του και τη θάλασσα μπροστά και το λαό να μην ξέρει τι να κάνει, έκανε αυτή την καρδιακή προσευχή χωρίς φωνή εξωτερική. Και ο Θεός του λέει, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις έτσι. Ήτανε η καρδιακή προσευχή που συγκλώνησε τον Θεό, θα λέγαμε. Έφτασε ως βοή στα αυτιά του Θεού. Και πάλι λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική του επιστολή, ώσπου να φέξει η μέρα και ο αυγερινός να διαβγάσει τις καρδίες σας. Αυτό είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, να ανατείλει το φως του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για κάθε ευσεβή. Αυτό ακριβώς το διδάσκει με μύρια στόματα, με μύριες φωνές η Αγία Γραφή και μάλιστα η Καινή Διαθήκη. Όσοι λοιπόν σκύβουν προσεκτικά στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά, θα δουν εκεί μέσα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βρήκαν και οι Άγιοι Πατέρες και μας παρέδωσαν αυτή την αδιάλειπτη νοερά επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά βεβαίως που σας είπα τώρα εν συντομία τα λέει πολύ αναλυτικά η Φιλοκαλία. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Χριστός μας μέσω των Αγίων Πατέρων μας δίδαξε αυτόν τον τρόπο και μέσω αυτού του τρόπου καθαρίζεται ο άνθρωπος και γίνεται αληθινά μακάριος. Γιατί ποιος είναι αληθινά μακάριος? Αυτός ο οποίος είναι ενωμένος με τον απείρως μακάριο Θεό. Τον απείρως θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ευτυχισμένο και χαρούμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μακαριότητα από αυτή που ζει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό γίνεται και αυτός πραγματικά μακάριος. Αλλά για να ενωθείς με τον Θεό πρέπει να καθαριστείς. Και ο τρόπος της κάθαρσης είναι μέσω της Θείας Χάρης, την οποία βρίσκει ο άνθρωπος, ανακαλύπτει μέσω της αδιάλειπτης προσευχής και της στήρησης των εντολών. Όχι μόνο προσευχή, αλλά συγχρόνως και η προσπάθεια να τηρήσουμε τα ευαγγελικά προστάγματα. Αλλήμον αν κανείς πάρει μόνο την προσευχή και αφήσει τις εντολές, τότε δεν θα κάνει τίποτε. Από τη μια θα χτίζει και από την άλλη θα γκρεμίζει. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να καθαριστεί θα πρέπει να μπει στην καρδιά του και να επαναεύρει, να επανακαλύψει αυτή τη Θεία Χάρη με τον τρόπο που είπαμε. Και θα πρέπει εκεί μέσα στην καρδιά ο νους να επικαλείται τον Χριστό με μια ταπείνωση βαθιά και με μια μετάνοια βαθιά και με μια συντριβή. Όχι να μιλάμε στο Χριστό προστακτικά, όπως ο στρατηγός διατάζει τα φανταράκια του, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, κύριος Ουστελίσσον, αλλά οικετευτικά και παρακλητικά. Και κανένα ερέθισμα, καμιά άλλη παρεμβολή, είτε από έξω μας, είτε από μέσα μας, δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή στον άνθρωπο εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος συγκεντρώνεται και μιλάει στον Θεό. Θα πείτε, μπορείς να το κάνεις συνέχεια. Στην αρχή δεν μπορείς. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και οι συνθήκες, ιδίως εδώ στον κόσμο, είναι πολύ δύσκολες, θορυβώδεις και περισπούν τον άνθρωπο. Αλλά μπορείτε, και οι Άγιοι το συνιστούν αυτό, να κάνει κανείς αυτή την προσευχή μια ορισμένη ώρα την ημέρα, έστω και 5 λεπτά. Να βρεις 5 λεπτά στις 24 ώρες και να κλειστείς μέσα στον εαυτό σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο εσωτερικό σου όσο μπορείς, και με αυτό το εσωτερικό, με αυτή την εσωτερική φωνή που οι πατέρες τη λένε ενδιάθετο λόγο, σε αντιδιαστολή με τον έναρθρο λόγο, με τα λόγια που λέμε, δηλαδή με τη γλώσσα μας, με την εσωτερική φωνή του νου να μιλήσουμε στον Χριστό, διώχνοντας κάθε άλλη σκέψη, κάθε άλλο λογισμό. Θα δείτε ότι δεν είναι εύκολο και απλό. Μπορεί να προσπαθείς 5 λεπτά και να το πεις μια φορά καθαρά, το Κύριε Ιησού Χριστέ, και να είναι ο νου σου στο Κύριε Ιησού Χριστέ και να μην είναι πουθενά αλλού. Αλλά όταν κανείς το κάνει καθημερινά ορισμένη ώρα τακτικά, σιγά σιγά θα δει ότι το καταφέρνει όλο και πιο πολύ. Καταφέρνει δηλαδή ο νους του να παραμένει σε αυτές τις λέξεις και στην έννοια μόνο αυτών των λέξεων, σε τίποτα άλλο. Όπως λένε οι Άγιοι, πρέπει ο νους να κλείνεται στην έννοια αυτών των λέξεων. Όταν λες Κύριε, ο νους σου να είναι στο Κύριε. Δηλαδή ότι ο Κύριος ο δικός σου δεν είναι άλλος παρά ο Χριστός. Αυτός που σε εξουσιάζει δηλαδή, αυτός είναι ο Χριστός. Και εσύ δεν είσαι παρά ο δούλος. Και όταν λες Ιησού, ο νους σου να είναι στο Ιησού. Δηλαδή αναγνωρίζεις τον Χριστό ως θεάνθρωπο, ως σωτήρα, και ομολογείς έτσι ότι πήρε την ανθρώπινη φύση και την πήρε για να σε σώσει, και τον δοξάζεις γι' αυτό. Όταν λες Κύριε, επίσης τον δοξάζεις, αναγνωρίζεις την εξουσία του, την παντοκρατορία του, το μεγαλείο του. Και όταν λες Χριστέ, τον αναγνωρίζεις ως τέλειο Θεό και ως τέλειο άνθρωπο. Κύριε Ιησού, σωτήρα, Χριστέ, θεάνθρωπε, ελέησέ με, βοήθησέ με, συγχώρεσέ με και δώσε μου ό,τι εσύ ξέρεις και νομίζεις και ότι είναι για το καλό μου. Και έτσι ο νους, παραμένοντας κλεισμένος στην έννοια αυτή των λέξεων, παραμένει ασχημάτιστος, καθαρός, και σιγά σιγά καθαρίζεται ακόμα περισσότερο. Αν κανείς δηλαδή επιμείνει και το κάνει αυτό 10 λεπτά, 15 λεπτά, όσο μπορεί τέλος πάντων, θα δει όσο περισσότερο επιμένει τόσο πιο καθαρός γίνεται ο νους του και τόσο ελευθερώνεται από τους διάφορους λογισμούς που συνήθως και υπάρχουν και κυκλοφορούν μέσα στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει αυτή την εργασία, φτάνει κάποια στιγμή να ανακαλύπτει αυτή την κρυμμένη χάρη, γιατί όσο επικαλείσαι το Άγιο Πνεύμα, τόσο χτυπάς την πόρτα του Θεού, κλούεις την πόρτα του Θεού, και κάποια στιγμή η πόρτα θα ανοίξει και τότε βέβαια ο άνθρωπος θα αρχίσει να έχει αυτή την εμπειρία της Θείας Χάρης. Και λένε οι πατέρες πάρα πολλά πάνω σε αυτό, στο τι δηλαδή αποτέλεσμα έχει τον άνθρωπο η διαρκής επίκλησης του ονόματος του Χριστού, και μιλούν για την πρώτη εμπειρία που είναι η χαρά. Όσο κανείς επιμένει στην επίκληση του Χριστού, τόσο νιώθει μέσα του και μια χαρά η οποία όλο και αυξάνει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι είναι καρπός του Πνεύματος αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Αρχίζει ο άνθρωπος σιγά σιγά να γεύεται όλα αυτά. Συνεργάζεται λοιπόν ο άνθρωπος με τον Θεό διαμέσου αυτού του τρόπου της αδιάλειπτης προσευχής, η οποία επιμένω και ξαναλέω ότι πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με την τήρηση των εντολών και με την καταπολέμηση των παθών. Δεν σημαίνει ότι θα αμελούμε την καταπολέμηση των παθών και θα κάνουμε μόνο αυτό το έργο. Θα πρέπει και τα πάθη μας να καταπολεμούμε. Να το πω έτσι πολύ ομά, δεν μπορείς να κάνεις ας πούμε πράγματα ανήθικα και από την άλλη να κάνεις και κομποσκίνη και να νομίζεις ότι είσαι καλά. Δεν μπορείς να είσαι καλά. Θα πρέπει να αρνηθείς την ανηθικότητα και συγχρόνως να κάνεις και προσευχή για να προοδεύσεις και να γευτείς τη Θεία Χάρη. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, από αυτήν την πνευματική και επιστημονική εργασία, την αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος, η οποία συνοδεύεται με την εκτέλεση των εντολών και των λοιπών ηθικών αρετών, δημιουργείται μία θέρμη στην καρδιά, μία θερμότητα και μία πνευματική ενέργεια από την επίκληση του Παναγίου Ονόματος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το οποίο δεν είναι ένα ψηλό όνομα, ένα απλό όνομα, αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχει μέσα του Θεία Χάρη. Κάθε φορά που λέμε «Χριστέ μου» ή «Ιησού μου» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ», δεν απλώς αναφέρουμε ένα όνομα, αλλά μετέχουμε σε αυτή τη χάρη που περικλεί ο Χριστός. Και ένα «Κύριε Λέησον», δηλαδή να πει ο άνθρωπος, παίρνει μεγάλη ωφέλεια. Πόσο μάλλον να το λέει συνεχώς. Γιατί σημαίνει ότι μετέχει σε αυτή τη χάρη που περικλεί το όνομα του Χριστού. Από αυτή τη θέρμη λοιπόν που γεννιέται και την πνευματική ενέργεια, καταναλώνονται, καταστρέφονται, εξαλείφονται τα πάθη. Όπως ο Χρυσός όταν βγαίνει από τη γη είναι βρώμικος και για να τον καθαρίσουμε τον ρίχνουμε μέσα στο καμίνι της φωτιάς και εκεί μέσα στο καμίνι καίγονται όλα τα άλλα μη ευγενή μέταλλα που υπάρχουν μαζί του, όλες οι προσμίξεις, όλα τα οξύδια και οτιδήποτε άλλη βρωμιά υπάρχει και παίρνουμε μετά από το καμίνι καθαρό το χρυσάφι. Έτσι ακριβώς με τη θέρμη, την πνευματική αλλά και την υλική, θα λέγαμε, που ανάβει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, καίγονται όλες οι προσμίξεις, όλες οι βρωμιές, όλα τα πνευματικά οξύδια στη ψυχή του ανθρώπου και παραμένει καθαρή και ατόφια η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου όπως την έχει φτιάξει ο Θεός. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος επανέρχεται στο κατοικώνα, το υγιές κατοικώνα. Γιατί γνωρίζουμε ότι το κατοικώνα, αυτή η δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, έχει μετά την πτώση μουτζουρωθεί, έχει αμαυρωθεί, έχει μολυνθεί, δεν είναι καθαρό. Έχει καταστραφεί, αλλά όχι πλήρως. Έχει μια μερική καταστροφή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει μέσα στο ιατρικό, στο θεραπευτήριο, το ιατρείο της Εκκλησίας, θεραπεύεται η καρδιά και αποκαθίσταται το κατοικώνα και ο άνθρωπος προχωράει στο καθομοίωση, ομοιάζεται δηλαδή με το Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ενεργοποιήσει με την αδιάλειπτη προσευχή τη Θεία Χάρη, κάνει δηλαδή τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος που πήρε στο βάπτισμα να φουντώσει μέσα του, τότε καίει τα πάθη. Γιατί αυτή η ενέργεια, η χάρη στο Αγίου Πνεύματος είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Είναι φωτιά δηλαδή που κατακαίει όχι τον άνθρωπο αλλά την κακία, το κακό. Και στη συνέχεια ο νους και η καρδιά με αυτή τη φωτιά του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, σιγά σιγά καθαρίζονται και ενώνονται και μεταξύ τους. Και όταν καθαριστούν και ενωθούν το ένα με το άλλο, από τότε καταρθώνονται ευκολότερα οι σωστικές εντολές. Και ο άνθρωπος, ενώ μέχρι τότε δυσκολευόταν, τώρα πλέον εύκολα καταρθώνει τις αρετές. Εύκολα καταρθώνει τη συγχωρητικότητα, την πραότητα, την ανεξικακία, την ταπείνωση, την αγάπη. Ενώ μέχρι τότε ήθελε μεν, αλλά δεν μπορούσε. Έβρισκε μεγάλες αντιστάσεις μέσα του. Από πού ήταν αυτές οι αντιστάσεις? Από τα πάθη που υπήρχαν μέσα στην καρδιά. Καθαρίζεται και ενώνεται λοιπόν ο νους με την καρδιά, τηρούνται οι εντολές και ανατέλουν ξανά στην ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Γι' αυτό δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην είσαι χαρούμενος. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην έχεις αγάπη και να μην έχεις συγχωρητικότητα και να μην έχεις ηρεμία. Και από την άλλη μεριά δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να έχεις άγχος και να έχεις ταραχή και να έχεις μίσος και να έχεις αντιπάθεια έστω και με έναν άνθρωπο στη γη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ενεργό μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Όσες καλές πράξεις και αν έχεις κάνει εξωτερικά και όσο και αν όλος ο κόσμος λέει ότι είσαι πολύ άγιος άνθρωπος. Ανατέλουν λοιπόν στην ψυχή η καρπή του Αγίου Πνεύματος και επιταψιλεύεται στον άνθρωπο όλο το πλήθος των αγαθών. Και για να πούμε συντομία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, με αυτή την εργασία από εδώ και μπρος είναι δυνατόν να επανέλθουμε στην τέλεια χάρη του Πνεύματος που μας δωρήθηκε από την αρχή κατά το βάπτισμά μας και που υπάρχει βέβαια μέσα μας, αλλά τα πάθη την έχουν καταχώσει όπως η στάχτη της πίθα. Θα ξαναλάμψει σκορπώντας τις λάμψεις της ως πέρα και θα την θεαστούμε, θα φωτιστούμε στο νου και στη συνέχεια θα τελειοποιηθούμε και θα θεωθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτή η συνεχής επίκλησης εν συντριβή και μετανία του Θείου Ονόματος συγκεντρώνει το σκορπισμένο νου του ανθρώπου και τον καταδύει στα βάθη της καρδιάς όπου υπάρχει η Θεία Χάρις. Ο νους μας είναι σκόρπιος. Διαμέσου των αισθήσεων σκορπίζεται. Και πού σκορπίζεται? Σκορπίζεται στα διάφορα πράγματα του κόσμου τούτου. Μέσα από τα μάτια, μέσα από τα αυτιά, μέσα από τις αισθήσεις. Ο νους μας είναι, θα λέγαμε, 1000 κομμάτια. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να επικαλείται τον Χριστό και να κάνει αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, ο νους αρχίζει να μαζεύεται, να συγκεντρώνεται στον εαυτό του και να γλιτώνει από αυτόν τον περισπασμό και τον σκορπισμό που γίνεται μέσω των αισθήσεων. Και αντί να ασχολείται με τα πράγματα του κόσμου και με τα πρόσωπα του κόσμου, στρέφεται στον εαυτό του και δια του εαυτού του, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, εις την έννοια του Θεού αναβαίνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Και γι' αυτό βοηθάει πολύ στην εργασία αυτή την πνευματική της αδιάλειπτης προσευχής η ησυχία. Όσο υπάρχει ησυχία και όσο ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν ακούει, δεν έχει ερεθίσματα δηλαδή στις αισθήσεις του, όσο εγκρατεύεται από τα διάφορα πράγματα τα οποία ερεθίζουν τις αισθήσεις, οπτικά, ακουστικά ερεθίσματα, φαγητά κλπ, τόσο μπορεί ευκολότερα να αποδεσμεύσει το νου του από τα πράγματα του κόσμου και να τον συγκεντρώσει στον εαυτό του. Οπότε μετά ο νους αυτομάτως διά του εαυτού του αναβαίνει στο Θεό, γιατί γι' αυτό είναι πλασμένος ο νους, για να πηγαίνει στον Θεό. Και όλη αυτή η περίσπαση που έχουμε και το σκόρπισμα που ζούμε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, είναι παραφύση κατάσταση, δεν είναι φυσική μας κατάσταση. Γι' αυτό και νιώθουμε και τόσο κουρασμένοι και τόσο χαμένοι, σαν να έχουμε χάσει τον εαυτό μας. Όχι σαν, όντως έχουμε χάσει τον εαυτό μας. Γιατί ο κυρίως εαυτός μας είναι η ψυχή μας, είναι ο νους μας, και ο νους μας αντί να είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στον εαυτό του και δια του εαυτού του στον Θεό, είναι στα κτίσματα, είναι από εδώ και από εκεί, και το λέμε και πολλές φορές με το λεξιλόγιο μας, είμαστε 1000 κομμάτια. Όντως είμαστε 1000 κομμάτια, και αυτή η διάσπαση είναι που θεραπεύεται μόνο μέσα στην Εκκλησία δια του τρόπου αυτού που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες της αδιάλειπτης προσευχής, την οποία βεβαίως ο ίδιος ο Χριστός μας την απέτησε και μας την δίδαξε με πολλές παραβολές, με πολλούς τρόπους, με πολλές διδασκαλίες και κατεξοχήν με εκείνη την παραβολή της χείρας και του άδικου κριτού. Ο άνθρωπος λοιπόν σαν τον δίτη καταδύεται μέσα στα βάθη της καρδιάς του και εκεί ανακαλύπτει τη Θεία Χάρη και με τη βοήθειά της τηρεί τις εντολές και τηρώντας τις εντολές εκπληρώνει την εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Γιατί αυτό είπε ο Χριστός, ότι ποιος με αγαπάει? Όχι αυτός που μου λέει Κύριε, Κύριε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή αυτός που έχει κάποια συναισθήματα, ας πούμε, και δακρύζει ενδεχομένως, αλλά αυτός που τηρεί τις εντολές. Ούτε αυτός που μου φέρνει λαμπάδες ή μου κάνει τάματα ή δεν ξέρω κάποιες άλλες εξωτερικές θυσίες, αλλά αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Αυτός που έχει τις εντολές του πατρός μου, που είναι και δικές μου, και τις τηρεί. Και όταν ο άνθρωπος τηρήσει τις εντολές και αποδείξει ότι αγαπάει τον Θεό, τότε αγαπάται και από τον Θεό. Και ο Θεός λέει με έναν τρόπο πνευματικό και πιστικό φανερώνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέει ο Χριστός, εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τις εντολές μου, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εγώ θα τον αγαπήσω και ο πατέρας. Και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν και τότε θα το εμφανιστώ. Να γιατί είπε πάλι ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Θα δουν τον Θεό, όχι έτσι κατά μία έννοια αφηρημένη, αλλά πραγματικά. Πού θα τον δουν? Στην καρδιά τους. Θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι μέσα τους και θα τον δουν, θα τους εμφανιστεί. Όταν ο Κύριος έκανε λόγο για αυτή την εμφάνισή του, τότε τον ρώτησε ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, ο άλλος Ιούδας, Κύριε, πώς εξηγείτε ότι θα εμφανίσεις τον εαυτό σου μόνο σε εμάς και όχι και στον κόσμο? Δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο Χριστός με αυτά που έλεγε, ότι θα εμφανιστώ σε αυτόν που με αγαπάει και τηρεί τις εντολές μου. Και ο Κύριος του απάντησε ότι η εμφάνισή μου εξαρτάται από την αγάπη που θα έχουν οι άνθρωποι σε μένα. Εγώ θέλω να εμφανιστώ σε όλους τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν. Οι άνθρωποι που με αγαπούν, αυτοί θέλουν και σε αυτούς εμφανίζομαι. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει στη ζωή του τις εντολές μου και ο πατήρ μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα μεταβάλουμε την καρδιά του σε μόνιμο κατοικία μας. Θα κάνουμε διαμονή μέσα στην καρδιά του, ώστε αυτός να είναι έμψυχος ναός του ζώντος Θεού και να γίνει ο άνθρωπος πλέον ναός του Θεού. Ο καλύτερος ναός τον οποίο αναπαύεται ο Θεός δεν είναι ο πέτρινος ή ο τσιμεντένιος ή δεν ξέρω αυτός ο πολυπερικαλής ναός, ο οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός στον κόσμο, αλλά ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή και μάλιστα η καρδιά του κάθε ανθρώπου, η οποία, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, επέχει το λόγο, το ρόλο του ιερού. Όλος ο άνθρωπος είναι ο ναός και το ιερό βήμα του ναού είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί μέσα είναι το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, που είναι ο νους του ανθρώπου, ο οποίος βεβαίως πρέπει να είναι καθαρός, πεντακάθαρος, όπως είναι η Αγία Τράπεζα. Και δεν μπορείς να έχεις τίποτα άλλο εκεί μέσα, στο νου. Όπως στην Αγία Τράπεζα επάνω δεν μπορείς να έχεις τίποτα άλλο, παρά μόνο το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή το Χριστό. Έτσι και στο νου του ανθρώπου δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο, παρά μόνο ο Χριστός και η έννοια του Χριστού. Εξ αντιθέτου, λέει ο Χριστός, εκείνος που δεν με αγαπά δεν τηρεί τους λόγους μου. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι σήμερα λένε πως τον Θεό τον αγαπώ. Πως τον αγαπάς? Αν δεν τηρείς τους λόγους του, δεν τον αγαπάς, ψέματα λες. Ήθε λοιπόν αδιάλειπτα να επικαλούμαστε τον Κύριο με αυτόν τον επιστημονικότατο τρόπο που μας επέδειξαν οι Άγιοι Πατέρες, ο οποίος επιτέλους δεν έχει και κανένα σωματικό κόπο. Όπως έλεγε ένας γέροντας του Άγιο Όρος Συγχαστής, έπρεπε παιδί μου, δεν σου είπα και να σκάβεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να λες την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και κανείς ξεκινάει να τη λέει με το στόμα και σιγά σιγά την παίρνει και ο νους του και την κατεβάζει και στην καρδιά. Και αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι το κυριότερο έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος στη γη. Δηλαδή να ενωθεί με τον Θεό, να τηρήσει τις εντολές του Θεού και κατεξοχήν την πρώτη εντολή της αγάπης στον Θεό, την οποία είπαμε πώς μπορείς να την τηρήσεις. Με τη Θεία Χάρη, την οποία ανακαλύπτεις με την αδιάλειπτη προσευχή. Το υψηλότερο και το πιο ευάρεστο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη γη είναι ακριβώς αυτή η καθαρή προσευχή, το να επικαλείσαι τον Χριστό χωρίς να έχεις άλλους λογισμούς, χωρίς να υπάρχουν προσμίξεις, να είναι δηλαδή η καρδιά σου καθαρό χρυσάφι. Και για να γίνει αυτή η κάθαρση πρέπει να υπάρχει αυτή η αδιάλειπτη επίκληση, αυτή η εργασία, η οποία αναφέρεται, ξέρετε, στους Άγιους Πατέρες σποραδικά. Γιατί αναφέρεται σποραδικά? Διότι ιδίως οι πατέρες των 4 πρώτων αιώνων του χριστιανισμού την θεωρούσαν αυτονόητη αυτή την εργασία για τον χριστιανό, και γι' αυτό δεν την έλεγαν ως διδασκαλία συστηματικά, γιατί την έκαναν όλοι. Όσο όμως εκοσμικευόταν η Εκκλησία, χανόταν αυτή η εργασία. Έτσι από τον 4ο αιώνα και μετά, συστηματικότερα οι Άγιοι Πατέρες μας καλούν σε εξάσκηση αυτής της εργασίας, της τόσο απαραίτητης για τη σωτηρία μας. Σε αντίθεση με τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αργότερα και σήμερα δυστυχώς, δεν έχουμε πολλούς Αγίους. Σπάνισαν οι Άγιοι. Ούτε έχουμε πολλούς θεούμενους, ανθρώπους δηλαδή που θεώνονται, που φτάνουν στη θέωση. Γιατί? Γιατί ακριβώς ατόνισε αυτή η εργασία της αδιάλειπτης προσευχής και προσοχής, της λεγόμενης νύψεως. Η αιτία αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο, είναι, μία από τις αιτίες μάλλον, είναι και η έλλειψη διδακτικών βιβλίων. Τουλάχιστον στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου υπήρχε έλλειψη. Σήμερα θα λέγαμε αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει. Τα βιβλία, τα πατερικά, τα οποία μιλούν και για αυτή την εργασία, την αδιάλειπτη προσευχή, υπάρχουν και μάλιστα σε αυθονία. Δεν στερούμαστε βιβλίων. Αλλά σήμερα έχουμε άλλο. Έχουμε τις πολλές μέρημνες, οι οποίες μας κατατρίχουν και στις οποίες μπαίνουμε με τη θέλησή μας, βέβαια, δεν μας αναγκάζει κανείς. Υπάρχει ολιγοπιστία, υπάρχει αμέλεια, υπάρχει ηραθυμία, υπάρχει ηλίθη, και όλα αυτά μας πολεμούν πάρα πολύ, και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε πολλούς Αγίους στην εποχή μας. Γιατί δεν εξασκούμε αυτό το έργο το οποίο θεώνει το νου και σώζει τον άνθρωπο. Γιατί πράγματι, ξέρετε, σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, θέωση και σωτηρία ταυτίζονται. Όταν λέμε θα σωθούμε, σημαίνει να θεωθούμε, να ενωθούμε δηλαδή με τον Θεό. Γι' αυτό είναι και λίγοι αυτοί που σώζονται, γιατί λίγοι είναι αυτοί που έχουν την αδιάλειπτη προσευχή και την κάθαρση από τα πάθη που πηγάζει από αυτήν, σαν το κύριο έργο της ζωής τους. Χωρίς τον Χριστό και την ένωση μαζί του, χωρίς τη θέωση του νου μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ο ίδιος μας το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Άρα ούτε και να σωθείτε. Και ο Θεός να δώσει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, για να το κάνουμε ως κύριο σκοπό της ζωής μας, αυτό το έργο της προσευχής, της αδιάλειπτης. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, οι περισσότεροι πατέρες αναφέρουν σποραδικά στα συγγράμματά τους την εργασία αυτή, με την ιδέα ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που γνωρίζουν το πράγμα, και αν το λένε, το λένε πετών την πόδι, θα λέγαμε έτσι, με πολύ λίγα λόγια. Μερικοί όμως πατέρες, επειδή κατάλαβαν ίσως την άγνοια και συγχρόνως την αδιαφορία της γενιάς μας σχετικά με τη σωτηριώδη μελέτη του ονόματος του Χριστού, αφού ερμήνευσαν λεπτομερώς την πρακτική της εφαρμογή με κάποιες φυσικές μεθόδους, την παρέδωσαν πρόθυμα σε μας τα παιδιά τους. Την επένεσαν με πάμπολους χαρακτηρισμούς, την είπαν αρχή κάθε θεοφιλούς εργασίας, σωρία των αγαθών, ολοκάθαρο γνώρισμα μετάνοιας, νοερή πράξη που αποτελεί στεφάνωμα της αληθινής θεωρίας. Έτσι ονόμασαν την αδιάλειπτη επίκριση του ονόματος, όλα αυτά. Και μας προτρέπουν όλους σε αυτό το χρησιμότατο έργο. Αλλά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τώρα εγώ, λέει, θρηνώ και το πάθος διακόπτει το λόγο μου. Γιατί, μιλάει για την εποχή του, όλα τα βιβλία που φιλοσοφούν για την αληθινά καθαρτική και φωτιστική και τελειοποιητική εργασία, αυτούς τους όρους χρησιμοποιεί ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που γιορτάζουμε μάλιστα αύριο, αλλά και όσα άλλα ονομάζονται από τους πολλούς νηπτικά, επειδή μιλούν για την προσοχή και την ύψη, όλα μαζί αυτά που είναι σαν κάποια απαραίτητα μέσα και όργανα που συντελούν στην ίδια υπόθεση και έχουν ένα σκοπό, να κάνουν δηλαδή Θεό τον άνθρωπο, όλα αυτά έχουν σχεδόν χαθεί εξαιτίας της αποχρόνια παλιάς συγγραφής τους, της σπανιότητας, αλλά γιατί όχι και επειδή δεν έχουν ποτέ εκδοθεί με τον τύπο, με την τυπογραφία. Δεν υπήρχαν τυπωμένα στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου, γύρω στο 1800 μιλάμε, βιβλία που να μιλούν για αυτή την εργασία, την πνευματική, την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού. Αν έχουν απομείνει κάπου μερικά, και αυτά είναι σκοροφαγωμένα και ολότελα κατεστραμμένα και είναι σαν να μην έχουν υπάρξει ποτέ. Θα προσθέσω και τούτο. Επειδή και οι περισσότεροι από τους δικούς μας δείχνουν αμέλεια και τριβάζονται για πολλά άλλα, ενώ τις σωματικές και πρακτικές αρετές, ή για να πω το πιο αληθινό, μόνο για τα εργαλεία των αρετών και εξοδεύουν σε αυτά τη ζωή τους, ενώ για το ένα, για τη φυλακή δηλαδή του νου και την καθαρή προσευχή, δεν ξέρω πώς αδιαφορούν χωρίς καμιά γνώση. Μιλάει για τους μοναχούς της εποχής του και τους ιερείς και τους αρχιερείς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μπροστάριδες σε αυτό το έργο το πνευματικό της αδιάλειπτης προσευχής και της νύψης. Και όμως, λέει, αυτοί ασχολούνται με άλλα πράγματα, με τις πρακτικές λεγόμενες αρετές ή πιο σωστά με τα εργαλεία των αρετών. Είχαν δώσει το βάρος του Κύριο στις νηστείες, στις αγριμίες, στη σωματική κακοπάθεια, αλλά όλα αυτά δεν σε ενώνουν με το Θεό αν δεν υπάρχει και η αδιάλειπτη προσευχή και η φυλακή του νου, η προσοχή δηλαδή στο νου του ανθρώπου, ώστε να παραμένει στον Θεό. Και αυτό θα έλεγα συμβαίνει και σήμερα με πολλούς, ίσως και μοναχούς, αλλά και με χριστιανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι άμα νηστέψουν, κάνουν όλα στις υποχρεώσεις του απέναντι στον Θεό και είναι και τέλειοι και έτοιμοι και να κοινωνήσουν. Αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα εργαλείο που σε οδηγεί στην αρετή. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η αρετή, η νηστεία, ούτε η αγρυπνία. Αλλά εκείνο που πραγματικά πρέπει να προσέξουμε είναι να φυλάμε το νου μας καθαρό από κάθε λογισμό, και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή και την προσοχή. Και γι' αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, επειδή δεν το προσέχουμε αυτό, κινδυνεύει αυτή η σύντομη και γλυκύτατη εργασία να χαθεί ολότελα και από αυτό να θαμπώσει και να σβήσει η χάρη, και μαζί με αυτή να διαφύγει και η ένωσή μας με τον Θεό και η θέωσή μας, να χάσουμε την θέωση. Και έχουμε πει πως αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού, που είχε βάλει σε ενέργεια από την αρχή με όλη τη θέλησή Του. Αυτό είναι η τελική κατάληξη όπου αφορούν και η δημιουργία του κόσμου και η σχετική με εμάς οικονομία του Λόγου του Θεού για τη σωτηρία και τη ζωή μας στην αιωνιότητα και γενικά όλα όσα έχουν γίνει με θεϊκό τρόπο μέσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όλα αποσκοπούν σε αυτό, στο να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να μας οδηγήσει στην θέωση. Πρωτήτερα, λέει, στα παλιότερα χρόνια, πολλοί και κοσμικοί και βασιλιάδες, ακόμα και από αυτούς που ζούσαν μέσα στα ανάκτορα και κάθε μέρα ταλαιπωρούνταν με μύριες ασχολίες και φροντίδες βιωτικές, όμως πολλοί από αυτούς είχαν σαν κύριο έργο την αδιάλειπτη μέσα στην καρδιά τους προσευχή. Και να δούμε πολλούς μέσα στις διηγήσεις. Ενώ τώρα, στην εποχή του λέει ο Άγιος Νικόδημος και το ίδιο θα έλεγε και για την εποχή μας, από αμέλεια και από άγνοια δεν συναντούμε. Όχι ανάμεσα στους βασιλείς, στους άρχοντες, στους κοσμικούς, αλλά ακόμα ούτε και στους ίδιους τους μοναχούς. Το πράγμα και σε αυτούς ακόμα έγινε σπανιότατο, προς μεγάλη ζημία και εξαιρετικά δυσέβρετο. Και επειδή στερούνται αυτό το όπλο, μολονότι αγωνίζεται κατά το δυνατό καθένας στον αγώνα του και υπομένει τους κόπους για την αρετή, δεν κάνουν κανένα καρπό. Επειδή είναι αδύνατο να καρποφορήσει κανένας χωρίς την αδιάλειπτη θύμιση του Κυρίου. Επειδή είναι αδύνατο να καρποφορήσει κανείς χωρίς την αδιάλειπτη θύμιση του Κυρίου και την απότοκο της καθαρότητα της καρδιάς και του νου από κάθε πονηρή σκέψη. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και πάλι, όποιος μένει σε μένα, αυτός κάνει πολύ καρπό. Αν δεν μένουμε μέσα στον Χριστό, εν το ονόματι του Χριστού, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα καρπό. Γι' αυτό και πάλι αλλού λέει ο Κύριος, ως της ομολογήσει εν εμή, ομολογήσω και εγώ αυτόν. Όποιος με ομολογήσει λέει εν εμή, μέσα μου. Δεν λέει όπως ομολογήσει εμένα, αλλά όποιος ομολογήσει μέσα μου, σε μένα, μέσα μου, που σημαίνει ότι για να ομολογήσεις τον Χριστό, για να πεις ότι είσαι τον Χριστό και ότι αγαπάς τον Χριστό, πρέπει να είσαι μέσα στον Χριστό. Τότε και ο Χριστός σε αναγνωρίζει για δικό του και σε ομολογεί μπροστά στον Θεό Πατέρα. Από αυτό το γεγονός, λέει ο Άγιος Νικόδημος, συμπεραίνω ότι δεν υπάρχει άλλη αιτία που τόσο πολλοί έλειψαν όσοι διαπρέπουν στην αγιότητα και ζουν και μετά το θάνατό τους και τόσο πολύ λιγόστεψαν όσοι μπορούν να σωθούν στον καιρό μας, παρά αυτή η αιτία είναι μονάχα πια, ότι δηλαδή παραμελήσαμε αυτό το έργο που ανυψώνει στη θέωση. Και χωρίς τη θέωση του νου, είπε κάποιος, όχι να αγιαστεί αλλά ούτε να σωθεί ο άνθρωπος δεν μπορεί. Αυτό και στο άκουσμα του μόνο είναι φρικτότατο, γιατί ο αγιασμός και η σωτηρία είναι το ένα και το αυτό, κατά την εξήγηση που δίνουν οι σοφοί. Αλλά και κάτι ακόμα που είναι και το κυριότερο, ότι έχουμε έλλειψη από τα βιβλία που καθοδηγούν σε αυτό. Χωρίς αυτά είναι τον αδυνάτο να δύνατο να επιτύχουμε το σκοπό μας. Και γι' αυτό μετά, θα το πούμε την άλλη φορά, προχώρησε ο Άγιος στην έκδοση αυτού του υπέροχου βιβλίου της Φιλοκαλίας και έγινε πρωτοπόρος στην εποχή του σε αυτό το έργο. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα σαν μια έτσι συνέχεια σε αυτό το σπουδαιότατο κεφαλαιώδες έργο της σωτηρίας μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε όλα αυτά. Πολύ ευχαρίστω. Θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο πίσω εκεί. Πήγαινε Δημήτρη, πίσω. Πήγαινε. Πρέπει να
Είμαστε στην προσευχή μας Αγίους και αν πρέπει τους Αγίους σαν βοήθεια με την ευχή και αν πρέπει ποιο αντίκρισμα έχουν οι Άγιοι στην πνευματική μας ζωή σαν βοήθεια, αν πρέπει και
βεβαίως πρέπει βοήθεια, ναι. Να επικαλούμαστε τους Αγίους μας και να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ διαπρεσβειών του Αγίου Τάδε, διαπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου, ελέησέ με. Οι Άγιοι είναι αδερφοί μας και κατεξοχήν μάλιστα η Παναγία μας και θα πρέπει να την επικαλούμαστε και να τους επικαλούμαστε. Οπωσδήποτε, βοηθάει πάρα πολύ αυτό και καλά κάνει σκέψη.
Τι στή, φέρε το όνομά του που έχουμε. Αυτό βοηθάει και αυτό, το θέλει αυτό ο Χριστός.
Το θέλει πάρα πολύ. Γιατί όταν τιμάμε τους Αγίους, πάλι τιμάμε τον Χριστό. Και η χάρη των Αγίων δεν είναι διαφορετική από τη χάρη του Χριστού. Ακόμα και μόνο τους Αγίους να επικαλούμαστε, πάλι τον Χριστό επικαλούμαστε. Την Παναγία όταν επικαλούμαστε, τον Χριστό επικαλούμαστε. Γιατί η Παναγία πώς μας βοηθάει? Με τη χάρη του Χριστού που έχει. Και οι Άγιοι πάλι με τη χάρη του Χριστού που έχουν. Γι' αυτό και μπορούν να βοηθούν ταυτόχρονα ανθρώπους που είναι σε διαφορετικά σημεία της γης και τους επικαλούνται. Είναι πανταχού παρόντες οι Άγιοι? Όχι. Αλλά είναι πανταχού παρούσα η χάρη του Θεού η οποία τους αγίασε. Και μπορεί να είμαστε εμείς εδώ και να επικαλούμαστε τον Άγιο Νικόλαο και να είναι κάποιος του Πέλαγος και να τον επικαλείται και άλλος να είναι στον αέρα και να τον επικαλείται και όλοι βοηθούνται από τη χάρη που έχει ο Άγιος Νικόλαος η οποία τον έχει καταστήσει Άγιο. Επομένως είναι το ίδιο πράγμα. Και ευχαριστείται πολύ ο Θεός να τιμούμε τους Αγίους και μάλιστα τη μητέρα του, την Παναγία. Και να τους επικαλούμαστε. Και θα πρέπει να τους επικαλούμαστε. Και ένας τρόπος να ξέρετε, επίσης μια που το έφερε η απορία, να το πούμε και αυτό, είναι να λέμε τα ονόματά μας όπως είναι και όχι υποκοριστικά Μίτσο, Κούλα, Ρούλα και να ψάχνεις να βρεις ποιος Άγιος είναι από πίσω. Και οι Άγιοι παραπονιούνται που δεν ακούν το όνομά τους. Για τη στιγμή που ακούει ο Άγιος το όνομά του είναι και αυτό μια μορφή. Θυμάσαι τον Άγιο και τον θυμίζεις και στους άλλους γύρω σου και ασκείς μια Άγια επιρροή. Γι' αυτό δίνουμε ονόματα Αγίων στα παιδιά μας και πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Ακέραια τα ονόματά τους. Ναι, πάρεις το μικρόφωνο. Εκεί πίσω είναι κάποιος, Δημήτρη, πίσω.
Πρέπει πάντοτε όταν κάνουμε την ευχή να είμαστε σε κατάσταση ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης και να καταβάζουμε το νου μας στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε ακόμα και σε ταραχή να επικαλούμαστε ή και χωρίς να το πολύ σκεφτόμαστε, προσπαθώντας να αποκτήσουμε την καλή συνήθεια ή πέφτουμε σε εκείνο που λέει ουλείψετε το όνομα Κυρίου Βηματέου και πότε πέφτουμε σε αυτό το αμάρτημα?
Θα προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να λέγαμε να επικαλούμαστε τον Χριστό. Ο Χριστός μας το είπε να το κάνουμε αδιάλειπτα, δεν μας το είπε? Να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Μα θα πεις δεν μπορώ, είμαι ταραγμένη τώρα στο νου. Με το στόμα δεν μπορείς, με το στόμα, να το πούμε με το στόμα. Και το στόμα, η γλώσσα, είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μας. Έστω με αυτό το κομμάτι εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε με τον Θεό. Και ξεκινώντας από αυτό, ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας στην ταπεινή, θα μας δώσει και τα υπόλοιπα και την ηρεμία. Έτσι, και το λένε οι Άγιοι ότι ξεκινάει κανείς από την προφορική επίκληση. Ακούει εν τω μεταξύ και με τα αυτιά του άνθρωπος το όνομα του Χριστού και τυπώνεται καλύτερα στο νου και σιγά σιγά περνάει και στο νου και στην καρδιά. Βεβαίως όμως προσέξτε, θα πρέπει να πάρουμε και όλα τα μέτρα για να ηρεμήσουμε. Ας πούμε, μάλωσες με κάποιον, να πω την ευχή για να ηρεμήσω. Ναι, αλλά θα πρέπει και να του ζητήσεις συγγνώμη εφόσον έφταξες. Για να ηρεμήσεις θα πρέπει να το κάνεις και αυτό. Δεν παραμελούμε δηλαδή τις εντολές, την τήρηση των εντολών και την εκοπή των βαθών. στο μέτρο που περνάει από το χέρι μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ηρεμήσουμε. Γιατί βεβαίως εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, βλέπετε και η Εκκλησία μας το προτρέπει συνεχώς. Δεν μπορείς να κάνεις σωστή προσευχή αν δεν έχεις ειρήνη. Ή να μειώσουμε τους περισπασμούς. Γιατί πολλές φορές οι περισπασμοί και οι πολλές ασχολίες που έχουμε, οι πολλές μέρινες, μας γεμίζουν με ταλαχή. Ιδιαίτερα μάλιστα η επιθυμία των χρημάτων και του πλούτου. Λέει η Αγία Γραφή ότι γεμίζει τον άνθρωπο με πολλές μέρινες και με πολύ ταραχή. Και επίσης η ολιγοπιστία γεμίζει τον άνθρωπο με ταραχή. Τώρα ας πούμε που περνάμε αυτή τη δοκιμασία στην πατρίδα μας, θα πρέπει να έχουμε πολύ πίστη, σταθερή πίστη. Ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Το έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και σε αυτούς που τον αναζητούν, ούκ ελαττωθήσετε πάνω αγαθών. Δεν θα μας λείψει κανένα αγαθό. Και επιτέλους όλα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ούτε στιγμή. Ο Θεός τους Εβραίους που ήταν 2 εκατομμύρια κόσμος, τους έτρεφε όχι για μια μέρα και 2 μέρες, αλλά για 40 ολόκληρα χρόνια. Στην έρημο του Σινά, που άμα πάτε θα δείτε ότι δεν έχει τίποτα. Έχει ένα χορταράκι εδώ και άλλο ένα στα 10 μέτρα. Λοιπόν, και πώς έζησαν αυτά τα 2 εκατομμύρια κόσμου 40 χρόνια εκεί μέσα? Τους έδινε ο Θεός τροφή από τον ουρανό. Έτσι, και τώρα άμα ο Θεός χρειαστεί θα μας δώσει τροφή και από τον ουρανό ακόμα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ένα μόνο να φοβόμαστε τον εαυτό μας. Να μην ολιγοπιστήσουμε και αφήσουμε τον Θεό. Οπότε θα γεμίσουμε βέβαια με κάθε είδους ταραχή. Και κάποιος άλλος είναι εκεί πίσω, δεν ξέρω ποιος. Ναι, ορίστε, πάρετε το μικρόφωνο.
Διάβασα κάπου, Πάτερ, ότι αν διαβάζει κανείς απλώς βιβλία και λέει την ευχή, υπάρχει κίνδυνος να πλανηθεί. Ένα αυτό. Και δεύτερον θέλω να ρωτήσω, για να κάνεις την καρδιακή προσευχή, έχω ακούσει ότι χρειάζεται ένας έμπειρος πνευματικός στην ευχή. Πες μας κάτι γι' αυτά.
Θα πούμε, το έχω στο πρόγραμμα να το πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε όλα σε μία ομιλία. Στις επόμενες ομιλίες θα το πούμε το θέμα της πλάνης. Και καλά κάνετε που το θέτετε. Θα το πούμε αναλυτικά. Τώρα, μια που τη θέτετε την απορία, να το πω επιγραμματικά. Ότι πλανώνται βεβαίως αυτοί οι οποίοι έχουν εγωισμό. Αυτοί που έχουν υπερηφάνεια και αυτοί που εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Ένας άνθρωπος που ταπεινά κάνει αυτό το έργο δεν θα πλανηθεί ποτέ. Και ταπεινά σημαίνει να είναι οπωσδήποτε εν υπακοή. Έτσι, στην καθοδήγηση. Κάτω από την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, βεβαίως. Οπωσδήποτε αυτό εξυπακούεται. Να μην πάρουμε την ευχή σαν ένα εργαλείο, σαν μια μηχανή που θα κατεβάσουμε τον Θεό από μόνοι μας. Αυτό αποκλείεται. Η ευχή είναι η κορύφωση της μετάνοιας και της συντριβής μας και η έκφραση της μετάνοιας. Και πάντα πρέπει να λέγεται μετάνοια. Και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, το κύριο βάρος να πέφτει στο ελέησόν με. Που είναι η εικεσία και είναι η συνειδητοποίηση της μεγάλης αμαρτωλότητάς μας. Η έκφραση του ότι έχουμε συνειδητοποίησει ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί. Και γι' αυτό φωνάζουμε «Ελέησέ με». Και πρέπει να το λέμε οικετευτικά, έλεγε ο πατήρ Εφραίμ, κλαψιάρικα, αν μπορούμε. Και μπορούμε. Έτσι εδώ κλαίμε για άλλα κι άλλα. Δεν φταίει δηλαδή το έργο της ευχής. Το έργο της ευχής θα είσαι σε θεώνει. Φταίει η διάθεση με την οποία κάνει κανείς το έργο της ευχής. Όπως και όλα τα έργα. Όλες τις αρετές. Αν κανείς τις κάνει με υπερηφάνεια, πάλι θα πλανηθεί. Οποιαδήποτε αρετή. Αν την εξασκήσεις με υπερηφάνεια, με διάθεση ανθρωπαρέσκειας, με διάθεση να αρέσεις στους άλλους, αντί να θεωθείς θα δαιμονιστείς. Βλέπετε οι Φαρισαίοι που κάνανε πολλές αρετές αλλά δεν τις κάνανε με καλή διάθεση. Τις κάνανε με διάθεση να φανούν στους ανθρώπους. και αντί να κερδίζουν χάνουνε. Και τους το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος ότι ουε, αλίμονό σας, δεν πρόκειται να σωθείτε. Κάτι άλλο? Θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες ομιλίες γι' αυτό. Τώρα να πάρετε το μικρόφωνο.
Πάτερ, μπορούμε την ευχή να την κάνουμε και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας?
Ναι, μπορούμε. Μπορούμε να την κάνουμε και ίσως πρέπει να την κάνουμε, γιατί πολλές φορές φεύγει ο νους μας εύκολα για διάφορους λόγους. Ναι. Άλλο?
Όπως είπατε, πολλές φορές ο νους φεύγει. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι οι λογισμοί που έχουμε, είτε καλοί είτε κακοί, μένουν στον εγκέφαλο και δεν κατεβαίνουν στην καρδιά?
Τώρα μην τα σκαλίζουμε πολύ. Εμείς ας κάνουμε απλά την ευχή και αφήστε τις πολλές λεπτομέρειες, έτσι, και τις πολλές αυτοαναλύσεις. Έτσι, απλά εμείς να λέμε την ευχούλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Και οι Άγιοι Πατέρες, οι σύγχρονοι γεροντάδες, ο Πατήρ Παΐσιος, ο Πατήρ Πορφύριος, ήταν κατά και των τεχνικών, γιατί υπάρχουν και κάποιες τεχνικές, θα έχετε ακούσει ενδεχομένως, να πάρεις ένα σκαμνί, να έχει 15 πόντους από το έδαφος, να κλείνεις το κεφάλι σου κλπ, να ρυθμίσεις, να αναπνοήσεις. Καλύτερα να τα αφήσουμε αυτά και απλά, αλλά με μετάνοια και με συντριβή, να επικαλούμαστε τον Χριστό. Και θα έρθουν τα πράγματα από μόνο τους, από το Θεό δηλαδή. Δώσε πίσω εκεί.
Πατέρα μου, τι είναι η παρεμβολή? Διαβάζουμε για την παρεμβολή. Τώρα βέβαια δεν είναι σχετικό, αλλά αν θέλετε. Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω τι έννοια έχει. Παρεμβολή, υπάρχει η έννοια του στρατοπέδου, έτσι. Λέγεται και παρεμβολή το στρατόπεδο. Η παρεμβολή είναι και αυτό που μπαίνει ανάμεσα. Έτσι παρεμβάλλεται, ενώ προσπαθείς να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, έρχεται κάτι ανάμεσα και σε διασπά. Ένας άλλος λογισμός. Κάτι άλλο? Λέγει, Κωσιανή, δώσεις το μικρόφωνο.
Εγώ δεν ξέρω παρεμβολή και κανή λογισμή και κάτι. Ξέρω ότι να εξομολογηθούμε, να πούμε την αλήθεια, να κάνουμε τέλεια υπακοή στον πνευματικό, τέλεια. Να μας δώσει την ευχή ο πνευματικός να κοινωνήσουμε και να πιστέψουμε ότι αυτό που κάνουμε μέσα μας είναι ο βασιλιάς, ο αρχάνατος, ο παντοδύναμος, και αφού μπείτε μέσα μου, κάνε με ό,τι θέλεις. Και αφού κάνουμε ό,τι θέλεις και την επιστροφή, γιατί αυτός θα κόψει και τα πάθη, αυτός θα φωτίσει, αυτός θα βοηθήσει, αυτός θα κάνει και την ωραία προσευχή μέσα μας. Θέλει να το σκεφτόμαστε, να τον έχουμε εμπιστοσύνη. Αν δεν το σκεφτόμαστε, δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, τίποτε. Θέλει να το σκεφτόμαστε και να τον έχουμε και εμπιστοσύνη. Συγχωρέστε.
Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά φυλάτω δια του Σταύρου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.